Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на вівторок, 10 серпня, засоби масової інформації та президентські вибори. Так. Наші гості сьогодні – журналіст телекритики Оксана Лисенко, журналіст п'ятого каналу Андрій Шевченко і політолог Олександр Палій. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Мар'яна Драч. Мар'яно, прошу.
Дякую усім, доброго вечора. Президент України Леонід Кучма скасував указ про створення Сумського національного університету на базі трьох вузів міста. За повідомленням прес-служби керівника держави, президент вирішив дати змогу і час для пошуку компромісу всім сторонам конфлікту. Скасування указу було однією з головних вимог сумських студентів, які наприкінці червня почали акцію непокори. Сьогодні на шляху із Сум до Києва вони перебувають у Пирятинському районі Полтавської області. Рішення президента для Радіо Свобода прокоментувала речник студентів Олександра Веснич.
Незважаючи на те, що офіційне повідомлення в засобах масової інформації про те, що указ президента відмінено, пройшло, нам ніякого паперу не надходило поки що. Крім того, розпорядження Кабінету міністрів щодо створення Сумського національного університету, я так розумію, залишається. І всі ті перетворення, які вже в наших вузах, вони нікуди не подівалися. І щоб це все повернути, потрібна робота і потрібен аналіз тому, що зроблено і хто в цьому винен. Виновні повинні бути наказані. Потім ми хотіли б, щоб нам гарантували безпеку. Бо після мого ефіру, наприклад, на п'ятому каналі, мою маму викликали до заступника голови держадміністрації, а мені пообіцяли, що я не зможу вчитися в жодному сумському вузі.
Як сказала Олександра Веснич, сумські студенти вирішуватимуть, чи продовжувати ходу на Київ завтра. Охорона кандидата у президенти України Віктора Ющенка затримала особу, яка стежила за політиком. Як повідомив кримський штаб блоку «Наша Україна», це сталося під час акції «Очистимо Україну від бруду», яку Віктор Ющенко проводив на одній із найвищих вершин Криму – Айпетрі. Подробиці від нашого кореспондента Володимира Притули.
У затриманого викликані співробітники міліції вилучили звуко- та відеозаписувальну техніку, підслуховувальні апарати, мікрофон направленої дії, а також посвідчення працівника Міністерства внутрішніх справ України. На вимогу народних депутатів міліціонери склали протокол про затримання і несанкціоноване стеження за кандидатом у президенти. Віктор Ющенко назвав це абсолютним беззаконням і проявом тоталітарного режиму. Він заявив, що звернеться з цього приводу до керівництва Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури України.
Це був Володимир Притула з Криму. В Іраку атакували український патруль. Четверо нападників вбито. Про подробиці інциденту розповів Радіо Свобода Віктор Власюк з прес-служби Міністерства оборони України.
О 7:55 за місцевим часом поблизу міста Ен-Нуманія на колону одного з підрозділів 6-ї окремої механізованої бригади, який прямував для здійснення інженерної розвідки у визначений район, невідомим було здійснено збройний напад. Бойовики підірвали фугас та почали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї. Під час сутички нападники та їхній автомобіль були знищені. Ні особовий склад, ні техніка українських миротворців не постраждали.
Сьогодні кандидат у президенти України Віктор Ющенко пообіцяв вивезти українців з Іраку у разі перемоги на виборах восени. Ющенко заявив про це під час зустрічі з виборцями в Криму. За скорочення українських сил в Іраку також виступає нинішній прем'єр-міністр Віктор Янукович. А прес-служба ще одного кандидата у президенти Петра Симоненка звинуватила Віктора Ющенка у плагіаті. Комуністи наголошують, що вони вже давно домагаються, щоб українці покинули Ірак. В іракському місті Ан-Наджафі шостий день поспіль тривають запеклі сутички між військами коаліції та повстанцями. Американські солдати через гучномовці закликають мешканців залишити небезпечні райони. Залиште зону боїв, у нас немає домовленості із збройними загонами про припинення вогню. Ми закликаємо населення до співпраці з поліцією та іракською армією. Залиште райони, де йдуть бої. За даними американських військових, починаючи з четверга під час боїв убито понад 360 прибічників радикального шиїтського лідера Моктади Ас-Садра. Він заявив, що продовжуватиме опір, поки усі іноземні війська не вийдуть з Іраку. Туреччина. В Стамбулі у двох готелях майже одночасно пролунали два вибухи. Двоє людей загинуло, 11 поранено. Працівник одного з готелів розповів, що такий сигнал надійшов за 10 хвилин до вибуху. Гості готелю мені сказали, що хтось зателефонував і сказав, що в готелі вибухівка. Трохи раніше біля Стамбула сталися два вибухи на газосховищі. Про підготовку теракту також попередили по телефону. Там жертв немає. Міністерство внутрішніх справ Туреччини припускає, що до вибухів причетні курдські повстанці. Заарештовано 4 підозрюваних. Президент Сполучених Штатів висунув на посаду директора ЦРУ Портера Госа. Дотепер цей конгресмен-республіканець з Флориди очолював комітет з питань розвідки Палати представників. Своє рішення Джордж Буш оголосив у Вашингтоні. Портер Гос – це людина із великим досвідом роботи в цій важливій галузі. Він колишній офіцер розвідки, за його плечима 10 років роботи у секретних відділах ЦРУ. Він добре знає це відомство і розуміє, що необхідно для його зміцнення, заявив президент Сполучених Штатів. Колишній директор ЦРУ Джордж Теннет подав у відставку минулого місяця. Його критикували за те, що він не зміг попередити напади на Америку 11 вересня 2001 року та зібрав неточну інформацію про зброю масового знищення в Іраку. Кандидатуру нового керівника ЦРУ тепер розглядатиме Сенат Сполучених Штатів. На сході Боснії і Герцеговини неподалік міста Фоча виявили найбільшу на сьогодні масову могилу. У ній поховано, як повідомляють мас-медіа в Сараєво, щонайменше 400 боснійців, яких, вірогідно, вбили сербські сили на початку 90-х років, повідомляє Михайло Рамач.
Амор Машович, голова Державної комісії з питань осіб, які щезли під час воєнних дій, каже, що могила знаходиться в колишній копальні. Могилу в околиці Фочі розшукували кілька років. Одночасно триває ексгумація масових могил неподалік Приєдора, що на півночі країни. Там від 92-го до 95-го року безвісти щезло більше 3 тисяч босняків. Досі виявлено останки 1600 осіб. За даними уряду в Сараєві, під час воєнних дій у Боснії і Герцеговині загинули або безвісти щезли приблизно 200 тисяч осіб.
Це був наш кореспондент Михайло Рамач. Президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні перебував в Криму з одноденним неофіційним візитом. Разом з президентом України Леонідом Кучмою він обговорив торговельно-економічну співпрацю і політичний діалог між Україною та Грузією. Кучма висловив зацікавленість у врегулюванні грузинсько-осетинського конфлікту і ситуації в Абхазії. Мера Бухареста Траяна Башеску визнали винним у корупції. Башеску, який також очолює коаліцію «Справедливість і правда», звинувачують у зловживанні службовим становищем та махінаціях, коли він був міністром транспорту Румунії у 90-х роках. Йдеться про незаконний продаж 16 кораблів. У цій справі проходять 80 осіб, включно з двома колишніми румунськими міністрами. Башеску, якого переобрали у червні, вважає, що звинувачення політично вмотивовані. Європейський Союз у березні попередив, що Румунії буде складно вступити до ЄС, якщо вона не боротиметься з корупцією. Міністр внутрішніх справ Франції Домінік де Вільпен засудив акт вандалізму на єврейському кладовищі в Ліоні. Вчора невідомі намалювали свастику та інші нацистські символи на 60 могилах і пам'ятникові євреям-солдатам Другої світової війни. Поліція Ліона затримала двох осіб, яких підозрюють в оскверненні могил. Сьогодні ввечері у Києві урочисто проваджають українську олімпійську збірну до Греції. Колона із 130 атлетів та тренерів має пройти від Бесарабської площі Хрещатиком до Майдану Незалежності. Має відбутися і прем'єра нової пісні. Олімпійський гімн «Україна вперед» створили зірки української естради, а саме Наталка Могилевська, Кузьма з гурту «Скрябін», Фагот з гурту «Танок на Майдані Конго» та Сашко Положинський з гурту «Тартак». пропоную послухати фрагмент нової пісні.
Який гаряче цього року літо, який солоний вітер саморід.
Не спить стара вершина цього світу і вже чекає на нових царів.
Хтось вже дограє, інші знають міру. Хтось перемагає, хтось у нього вірить. Україно, вперед, Україно, давай.
Такий гімн для українських вболівальників пропонують зірки української естради.
Ця пісня, Мар'яно, може бути гімном президентської передвиборчої кампанії.
Ну, побачимо.
Побачимо. Дякую. Мар'яна Драч з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Наша тема сьогодні – засоби масової інформації та президентські вибори. Гості вечірньої свободи сьогодні – політолог Олександр Палі, журналіст П'ятого каналу по телефону з нами Андрій Шевченко і журналіст інтернетівського видання «Телекритика» Оксана Лисенко. Вітаю всіх, хто нас слухає, звичайно, і вітаю і дякую шановним гостям, що погодились сьогодні брати участь у розмові. До президентських виборів лишилося 80 днів. Центральна виборча комісія провела сьогодні жеребкування і надала ефірний час усім претендентам на найвищу посаду в країні. За рахунок коштів державного бюджету для ведення передвиборної агітації, кожний кандидат має отримати не менше 30 хвилин ефіру на загальнонаціональному телеканалі, 45 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 30 хвилин на регіональних телеканалах і 20 на регіональних радіоканалах у кожному з 27 регіонів України. Загалом політична реклама в засобах масової інформації для кожного кандидата коштуватиме українських платників податків понад 412 тисяч гривень. Отже, 412 тисяч помножіть на 26, бо стільки кандидатів, виходить 10 мільйонів 712 тисяч гривень. Відповідно до результатів жеребкування ЦВК, першим на телебаченні з 1 вересня по 8 жовтня з 19 до 22 години виступить кандидат Роман Козак, а останнім – Богдан Бойко. По радіо найпершим буде виступати прем'єр-міністр Віктор Янукович, а останнім – Василь Волга. Жеребкування проводилося за алфавітом. Крім того, кандидати на посаду глави держави мають право брати участь у теледебатах, тривалість яких не повинна бути менше 60 хвилин безперервного ефіру. Наскільки збалансовано будуть висвітлювати українські засоби масової інформації виборчу кампанію? І чи спроможні українські журналісти впливати на її перебіг та результати? Чи кандидати у президенти мають рівний доступ до ЗМІ? З таким запитанням Марина Пирожук звернулася до заступника голови парламентського комітету з питань інформаційної політики та свободи слова Юрія Артеменка.
Вже зараз є підстави говорити про те, що відбувається це незбалансовано в бік одного кандидата від влади. І, на мій погляд, чим далі, то тим ситуація ще більше буде накручуватись. Тим більше буде витіснятися з ефіру кандидат від опозиції і все більше буде висвітлюватись кандидат від влади. Вже зараз ми маємо факти, коли на місцях засновники видань втручаються в редакційну політику і немає жодної збалансованості. Вже зараз ми бачимо перевірки, які почалися, запити інформації від прокуратури, в основному до опозиційних ЗМІ, на предмет дотримання, скажімо, законодавства про захист суспільної моралі, але разом з тим ставиться, до речі, питання проханням надати документи, які підтверджують законність ретрансляції іноземних мовників, тобто в тому числі і Радіо Свобода. І це при тому, що указом президента заборонено взагалі перевірки та втручання в діяльність ЗМІ на час виборів.
А, власне, чи є якісь законодавчі важелі, які б врегулювали цю проблему?
Законодавчих важелів наш комітет, ми створили важелі і в вигляді різних базових законів, тобто закону про рекламу, і найголовніше закону, який був прийнятий за результатами парламентських слухань по свободі слова та цензурі, де ми чітко визначили, що таке цензура, визначили відповідальність, карну відповідальність за цензуру, визначили відповідальність за втручання в редакційну політику. Але наша країна особливість її полягає в тому, що є закони, а є їхнє виконання, або, скажімо, невиконання чи ігнорування. Для мене поняття, чи зможуть редакційні колективи виконувати закони, чи можуть вони протистояти засновникам, які будуть їх товхати в бік того чи іншого кандидата. Зараз ми бачимо повально, їде прем'єр-міністр кудись, чи з робочим візитом, чи не з робочим. Це наплачується з виборчого фонду, але його піарять, грубо порушують норми діючі закони про вибори президента, але, на жаль, жодної реакції ні прокуратури, ні Центральної виборчої комісії на це немає. Тобто є закони і є влада, яка не хоче виконувати ці закони, виконавча влада в першу чергу. Чому? Це зрозуміло.
Пане Артеменко, як ви гадаєте, чи зможуть самі журналісти проігнорувати редакційну політику і передусім зважати на професійний журналістський кодекс? Чи можлива така ситуація?
Ну, завжди можливі всі ситуації, завжди є вихід. Мені дуже б хотілося, щоб журналісти, вони не забували, що вони саме є журналістами. Але, на жаль, наша журналістика, вона стала більш продажною, більш заляканою. Є прояви якісь, але, на жаль, ці випадки поодинокі. Чи зможуть журналісти зрозуміти, що врешті-решт їхня професія особлива, що їхня професія – це велика відповідальність, в першу чергу, навіть не перед глядачем чи радіослухачем, а перед суспільством і перед своїм майбутнім. Зараз люди просто задурені, вони бачать ту ахінею чи ту неправду, яка ллється з екранів. Головне завдання, як це робить, до речі, радіосводи, треба давати факти. Факти з одного боку, факти з іншого, показувати плюси і мінуси тих чи інших кандидатів, а народ сам визначиться.
Це був Юрій Артеменко, заступник голови парламентського комітету з питань інформаційної політики. Це вже треті президентські вибори у незалежній Україні. Серед претендентів на президентську посаду є імена, які вже відомі виборцям. Ось Мороз, Вітренко та Ржавський на перше кандидують. Серед журналістів також чимало старих імен. Старих я не маю на увазі віком, але люди, які працюють в цьому цеху вже не перший рік. Люди, які писали про останні і передостанні президентські вибори, журналістське перо. А сьогодні це вже не перо, а комп'ютер, як перший фільтр інформації. Об'єктивно і неупереджено працюємо, чи навпаки. Працюємо на те, щоб одному допомогти, а другому нашкодити. Пані Лисенко.
Я думаю, можна сказати, залежно. Тому що залежить не тільки від того, де працює ця людина, а що це є за людина, на жаль. Тому що сьогодні міра залежності визначається мірою самоповаги людини до себе і поваги до своєї професії, яку вона представляє. Можемо прогинатися, прогинаємося, не можемо, відстоюємо. Ми, на щастя, маємо випадки, коли журналісти відстоюють свої професійні права.
Дякую. Андрію Шевченко, «П'ятий канал» вважають опозиційним каналом. Влада на вас тисне, тривають різні перевірки. В деяких містах ви просто зникли. Як ви збираєтесь висвітлювати цю передвиборчу кампанію? Адже не таємниця, що ваш кандидат Віктор Ющенко.
Ну, насамперед, я сказав би, що це не опозиційний канал і це не провладний канал, це канал чесних новин. Ми таким його бачимо, таким будуємо. І так ми збираємося висвітлювати цю виборчу кампанію. Наша задача буде бачити всі ключові кроки і Віктора Ющенка, і Віктора Януковича, і інших кандидатів, на які будуть створювати великі новини. Ну, я би сказав, що судячи по першому місяцю кампанії, у журналістів попереду дуже цікаві вибори. Це, можливо, найцікавіші, найяскравіші вибори за часи незалежності. Дуже красиве змагання, є сильні команди, вони учаться говорити з пресою. Ми маємо добру картинку, і я міг би сказати, що серпень, який зазвичай є мертвим сезоном для інформаційників, цього року він дає нам дуже багато інформаційних приводів. Ми не відчуваємо інформаційного голоду. Я можу говорити за п'ятий канал, що показувати є що, є про що розповідати. Інша справа, як там скористається преса, тому що ми вже бачили, як дуже жирні, яскраві інформаційні приводи, вони ігноруються найбільш рейтинговими телеканалами. Це небезпечно.
Це небезпечно, так. Пане Палій, нещодавно в одному ефірі ми дискутували приблизно на ту саму тему з Миколою Томенком, голови парламентської комісії з питань свободи слова і інформації. Він, зокрема, згадував порушення, яких вже допускаються на державних і на так званих приватних телеканалах. Тут йдеться не про якесь викривлення, а може і про якесь викривлення, про висвітлювання або невисвітлювання нормальних подій, подій, які повинні існувати у будь-якому випуску новин. Йдеться певне, так би мовити, підкольорування чи підлаштування під ну, певну ідеологічну чи іншу тему. Як ви бачите це, як людина, яка не заангажована в журналістській роботі, а просто спостерігає за медіями, за політичним процесом і тому подібне? Чи журналісти допоможуть виборцям у їхньому виборі, чи навпаки?
На мою думку, на цих виборах журналісти не дуже істотно допоможуть виборцям у зв'язку з тим, що більшість ЗМІ в Україні, вони залежні в тій чи іншій мірі підконтрольні владі. І тут Оксана Лисенко досить оптимістично сказала, що все-таки журналісти мають вибір і можуть говорити навіть у підконтрольних ЗМІ, відстоювати права. Але все-таки я б хотів би сказати з досвіду мого спілкування з журналістами, що в дуже багатьох ЗМІ журналісти не мають вибору, вони мають лише один єдиний вибір – або піти з того ЗМІ, або говорити те, що їм нав'язують. Особливо, якщо це журналісти не зіркового рівня. На журналістах зіркового рівня, звичайно, дещо більша відповідальність. І у зв'язку з тим, що ЗМІ, кількість ЗМІ, які можуть дозволяти собі говорити, скажімо так, більш-менш вільно в Україні, десь за різними підрахунками 5-7%, і для всіх журналістів, на яких тиснуть, роботи в цих ЗМІ просто не знайдеться.
Дякую. Я хочу запросити слухачів долучитися до нашої дискусії. Якщо ви хочете висловити свою думку про роботу, журналістську роботу в Україні, дзвоніть нам після 20:30 на наш київський номер 490-2905. Добре, оскільки в Україні більшість засобів масової інформації залежні, а незалежні, замість того, щоб бути незалежними, може трохи поговоримо про це, яку картину залежні засоби масової інформації дають споживачеві, дають глядачеві і слухачеві. Пані Лисенко, чи це тоді виходить так, як криве дзеркало в Аліси?
Так, звичайно. Для людей, які дивляться сьогодні телебачення, а більшість людей сьогодні має змогу приймати безперешкодно 3 загальнонаціональних каналів, ну і в кращому випадку ще декілька тих каналів, які мають статус загальнонаціональних апріорі, то вони фактично живуть в ситуації, коли реальність, яку вони бачать навколо себе, не співпадає з тією картинкою, яку показують їм по телевізору. Думки про які висловлюють чи нав'язують журналісти, розходяться з думкою самих людей, більшості людей, чи думкою тих групах і в колективах. Ми знаємо випадки конкретно, якщо наводити приклади, ми знаємо випадки, наприклад, на одному з відомих заводів, контрольованих Пінчуком, люди готові і підтримують Віктора Ющенка. Але оскільки від того, що його можуть звільнити, керівника цеху чи керівника цього підприємства, якщо в тому випадку, коли люди не проголосують за Віктора Януковича, вони бояться робити свій вибір так, як вони хочуть. Люди сьогодні залякані, і вони розуміють, що вони бачать на телебаченні лише підтвердження своїх страхів. І це дуже страшно, тому що люди знаходяться,
пані Лисенко, але бюлетень вони будуть заповнювати самі, не буде там Пінчука.
Так, їм це пояснюють, але страх уже на підсвідомості.
Секундочку, пане Андрію, зараз вас долучимо. Так, прошу, пані Лисенко.
Та, мені здається, що страх знаходиться на підсвідомості. І постійно їм нав'язується постійна думка, що іншого вибору не буде. Давайте згадаємо соціологічне опитування, яке проводилось нещодавно, якому питання ставилися так: за кого ви проголосували, якби вибори були сьогодні? А друге питання звучало зовсім інакше: хто стане президентом? І люди сказали, що ним стане Янукович. Тобто страх сидить на підсвідомому рівні у людей. Вони розуміють, що від їхнього. Не те, що розуміють, їм нав'язана думка, що від їхнього вибору нічого не залежить. І я думаю, проблема саме полягає в тому, що цю думку нав'язують телеканали, загальнонаціональні телеканали.
Пане Шевченко, ви хотіли щось додати?
Я би, можливо, заспокоїв Оксану. Я думаю, що насправді люди набагато краще можуть розбиратися в ситуації, ніж ми про них думаємо. Найбільший ризик, мені здається, полягає в тому, що після цієї виборчої кампанії глядачі можуть остаточно втратити довіру до інформаційного телебачення. І просто коли ми бачимо, як провідні канали, найбільш рейтингові канали ігнорують такі жирні інформаційні приводи, як, наприклад, скажімо, погром колони сумських студентів під Румнами, або коли ми бачили, як один президент і Інтер жодного слова не сказали про те, що Ющенко і Тимошенко підписали, вирішили об'єднати сили на виборах, До чого це може призвести? Це може означати, що інформаційна журналістика деградує, вона повністю атрофується, і ті люди, кому цікаві політичні новини, вони будуть надалі ці новини брати виключно з інтернету, виключно з певних друкованих ЗМІ. Вони будуть купляти зірку на неділю в суботу, вони будуть крутити радіоприймач, шукати свободу, і може вони знайдуть п'ятий канал. Це вже сталося з бізнес-журналістикою, коли замовлені комерційні сюжети, вони настільки підірвали довіру до бізнес-журналістики телевізійної, що ті люди, кому цікаві бізнес-новини, вони їх не беруть з телебачення в принципі. Вони їх шукають в газетах, в інтернеті і так далі. Тому найбільший ризик – це те, що ці компанії ми можемо, люди, яким цікаві новини, цікаві політичні новини, вони остаточно втратять довіру до телебачення, як до носія політичних новин.
Може, тоді вони перестануть і дивитись телебачення, і воно не буде таким рейтинговим, яким воно нібито є сьогодні?
Ну, не секрет, що цих людей, на жаль, чи на щастя, їх достатньо мало, вони не дають рейтингу телеканалам. Тобто ми говоримо про 5, можливо, 10% людей. Але це ті люди, які насправді формують суспільну думку. І ці люди, вони вже зараз ключову політичну інформацію беруть з інтернету, з друкованих ЗМІ, а не з телебачення. Тобто телебачення відмежовується з цих людей. Воно їм каже, вам, людям, яким цікава політика, які хочуть впливати на ситуацію в країні, вам на телебаченні немає чого робити. Приходьте дивитися на телебаченні ігрові шоу, фільми, серіали, але якщо ви хочете дізнатися про політику, не до нас. Ось який меседж ці люди можуть отримати від телеканалів.
Пане Палі, хіба це поганий меседж? Бо все ж таки, коли йдеться про інформацію, є така спадщина радянщини, де говорили одне, думали друге, робили третє. І кожен громадянин радянської України вмів читати між рядками.
На мою думку, це читання між рядками і недовіра до суспільних комунікаційних засобів, якими є засоби масової інформації, вона виконує дуже негативну роль. Чому?
Тому що, по-перше,
люди просто перестають вірити, зневірюються. У зв'язку з цією зневірою люди починають не вірити у власні сили. Вони атрофуються їхні громадянські якісь принципи. Атрофуються їхні моральні принципи, якщо вони кожен день бачать брехню. І це руйнує їхню здатність до громадянської солідарності. Тобто ця здатність до громадянської солідарності, вона може давати дуже важливі результати, скажімо, тиснути на владу, сприяти тому, щоб влада менше крала, сприяти тому, щоб влада була більш ефективною, більше послідовно і рішуче відстоювала національні інтереси. Коли громадяни весь час бачать з телебачення із засобів комунікації брехню, у них оце відчуття плеча, скажімо так, відчуття плеча своїх співгромадян, воно атрофується. І у зв'язку з цим завдається дуже великого шкоду держави. Я б хотів би сказати, що цензура, вона по суті вона може бути доцільною лише в одному випадку, якщо йде війна. Якщо війни не йде, то вона, ця цензура, вона робить дуже величезну шкоду суспільству. Вона не дозволяє ефективно контролювати владу. Влада може бути цілковито нездатною, цілковито, скажімо так, недієздатною і корумпованою, і таке інше, але суспільство цього, по-перше, воно десь потаємно це знає, відчуває, скажімо так, але суспільство не може адекватно відреагувати на це і, скажімо, згуртуватися, щоб протистояти цьому, і щоб тиснути на владу і з метою виправити цю ситуацію. Ось в чому велика проблема.
Пане Шевченко, пан Палій каже, що ця брехня, яку доводиться сьогодні чути в багатьох інформаційних джерелах, не сприяє розбудові громадянської солідарності. Так чи ні? Що ви думаєте?
Мені здається, що ми все більше виходимо в таку систему паралельних всесвітів, коли люди, вони важливі для себе рішення приймають, не звертаючи увагу на те, що їм говорять в ефірі 1+1 або Інтера, або державного телебачення. Тому я думаю, що це фактично ті 3 місяці вони мають перенести остаточний вибір. Чи це і далі будуть паралельні всесвіти із все більшою прірвою? Чи телебачення поверне собі тих глядачів, які хочуть брати звідти реально важливу інформацію?
А ви відчуваєте, чи ви у вашому житті теж живете в паралельних всесвітах?
Ну, насправді, я себе відчуваю людиною, яка живе і працює в дуже великій злагоді з собою і з тою справою, яку я роблю. От, тому, в принципі, я думаю, що для мене це... Я чекаю від цієї виборчої кампанії, що це буде часом, ну, великої перемоги для п'ятого каналу, для тої справи, яку ми робимо. Тому що в нас є можливості показати цю кампанію красиво і сильно, яскраво. Я думаю, ми розраховуємо на суттєвий ріст рейтингів у цій кампанії.